VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Senin 18 Juli 2022. Tim redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah laporan yang akan menemani Anda menyiapkan kegiatan di awal pekan ini. Di antaranya, laporan utama tentang KTT Presiden Amerika dan para pemimpin Timur Tengah tentang kerjasama di masa depan.
The Saudis had to come up with some rules. So now we see that Saudis are going to raise oil production.
Selain itu, laporan tentang demonstrasi di Sri Lanka yang sudah berlangsung selama 100 hari. Pagi ini juga ada laporan tentang kegagalan pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Third FMCBG untuk menghasilkan komunike bersama.
Some country have a view regarding this war, other is different.
Juga PKB, Pesta Kesenian Bali, yang membangun kembali intisari kebudayaan Bali yang sempat hilang. Juga laporan mengenai bingungnya para pekerja klinik aborsi menyusul keputusan MA Amerika. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Paus Fransiskus hari Minggu kembali menyerukan perdamaian di Ukraina dan menyampaikan kedekatannya dengan rakyat Sri Lanka yang sedang mengalami gejolak politik. Dengan menyerukan seluruh pihak untuk mencari solusi damai pada krisis saat ini demi rakyat, terutama warga miskin, dan menghormati hak semua pihak. Namun secara khusus, Paus mengisyaratkan rencana perjalanannya selama 7 hari ke Kanada mulai 24 Juli mendatang. Ia memohon doa untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai perjalanan untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan.
Cari fratelli e sorelle del Canada, come sapete verrò tra voi soprattutto.
Sayangnya banyak umat Kristiani di Kanada, termasuk sebagian anggota lembaga keagamaan yang berkontribusi pada kebijakan asimilasi budaya yang pada masa lalu justru merusak komunitas pribumi dengan beragam cara. Ujar Paus ketika berbicara dari jendela balkon yang menghadap ke lapangan Santo Petrus di Vatikan. Ketika bertemu dengan perwakilan masyarakat adat pribumi di awal musim semi lalu, Paus menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang dilakukan di sekolah-sekolah asrama yang dikelola oleh gereja. Dalam sejarah, permintaan maaf ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Sejak abad ke-19 hingga tahun 1970-an, lebih dari 150 ribu anak-anak pribumi di Kanada dipaksa mengikuti sekolah-sekolah Kristen yang didanai negara guna mengisolasi mereka dari rumah dan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk mengkristenkan dan mengasimilasi mereka ke dalam masyarakat arus utama yang oleh pemerintah Kanada sebelumnya dinilai lebih unggul. Janji Thailand baru-baru ini untuk menyelesaikan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang telah lama tertunda yang menghubungkan Tiongkok melalui Laos dalam waktu 6 tahun telah memicu kembali keraguan tentang komitmen negara itu dan juga apakah soal mega proyek bernilai 12 miliar dolar itu akan membuahkan hasil. Pejabat Kementerian Transportasi dan Luar Negeri Thailand pada 6 Juli lalu mengatakan kepada wartawan bahwa Thailand akan menyelesaikan jalur kereta api sepanjang 609 km dari ibu kota Bangkok ke perbatasan Laos di Nong Khai pada tahun 2028. Saat ini baru 5% dari jalur itu yang dibangun. Target untuk menyelesaikan pembangunan jalur kereta api cepat itu pada tahun 2028 disampaikan sehari setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan Menteri Luar Negeri Don Pramutwinai di Bangkok. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand tentang kunjungan Wang mengatakan, pertemuan para pejabat tinggi ini juga membahas tentang koridor pengembangan konektivitas Thailand-Laos-Tiongkok. Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Beijing untuk menghubungkan Provinsi Yunnan di Tiongkok ke pelabuhan-pelabuhan ramai di Singapura dengan kereta api berkecepatan tinggi yang melintasi Laos, Thailand, dan Malaysia yang merupakan bagian penting Belt and Road Initiative.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pejabat Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, hari Minggu mengatakan telah menegaskan kembali tentangan Israel terhadap perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara adidaya dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Joe Biden pekan lalu. Berbicara kepada para menteri kabinet, Lapid mengatakan Israel memiliki kebebasan penuh untuk bertindak guna melawan program nuklir Iran. Israel adalah negara yang menentang keras perjanjian nuklir tahun 2015 dan menyambut baik keputusan Presiden Donald Trump pada tahun 2018 untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian itu. Sejak Biden menjabat pada Januari 2021, berbagai upaya telah dimulai untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tersebut. Tekanan terhadap seorang menteri pemerintahan Macron untuk mengundurkan diri semakin meningkat setelah ia menyampaikan pernyataan yang dinilai mengstigmatisasi homoseksualitas dan orang-orang LGBTQ. Lebih dari 100 tokoh terkemuka menerbitkan seruan mundur di surat kabar di Prancis dalam sebuah wawancara minggu ini tentang tentangan terhadap Undang-Undang Prancis tahun 2013 yang mengizinkan pernikahan sesama jenis dan adopsi gay. Keyux mengatakan tindakan itu melawan alam. Berbicara di radio pemerintah Public Senat Selasa lalu, Keyux mengatakan ia telah dinilai berprasangka. Saya tetap bersikukuh mempertahankan pernyataan saya karena saya selalu mengatakan jika undang-undang itu diberlakukan maka saya akan menerapkannya. Saya punya banyak teman di antara orang-orang itu, tapi kini saya menjadi sasaran pengadilan yang tidak adil, ujarnya. Pernyataan tentang orang-orang itu dalam tanda petik atau those people dalam wawancara itu kembali memicu gelombang protes di kalangan orang-orang LGBTQ dan mereka yang berjuang melawan diskriminasi dan pelecehan. Setelah ditangguhkan selama 3 tahun karena perombakan luas pandemi COVID-19, ribuan orang hari Sabtu terjun ke perairan Selat Magellan yang sangat dingin di Chili. Punta Arenas, kota paling selatan di dunia, diselimuti salju setinggi 10 cm dengan suhu di bawah 0. Tapi hal ini tidak menyurutkan sekitar 5.000 orang untuk berenang ke perairan itu. Inisiatif ini berawal dari lelucon 6 remaja 15 tahun lalu yang sejak saat itu telah menjadi acara nasional dan internasional. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Chili, mereka berlari ke dalam air tanpa mengindahkan suhu yang sangat dingin. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Timur Tengah telah menegaskan kembali kerjasama keamanan dalam menghadapi ancaman termasuk kegiatan militer dan nuklir Iran. Arab Saudi dan pemain regional lainnya juga menawarkan untuk meningkatkan produksi minyak guna menstabilkan pasar energi yang terguncang oleh konflik Ukraina. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Karlina Amkas.
Dalam KTT Jeddah, Sabtu, para pemimpin menyimak presentasi visi Presiden Biden tentang peran Amerika di Timur Tengah dalam menghadapi agresi militer Iran dan perluasan pengaruh Rusia dan Tiongkok. Joe Biden menegaskan bahwa Amerika di bawah kepemimpinannya tidak akan diam saja menyaksikan peningkatan peran Rusia atau Tiongkok di kawasan tersebut.
The United States is going to remain an active, engaged partner in the Middle East.
Amerika akan tetap menjadi mitra aktif dan selalu ada untuk Timur Tengah. Sementara dunia menjadi lebih kompetitif dan tantangan yang kita hadapi semakin rumit, semakin jelas bagi saya betapa erat kaitan kepentingan Amerika dengan keberhasilan Timur Tengah.
Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menjadi ketua pertemuan itu. Dalam sambutannya, ia juga membahas ancaman Iran terhadap kawasan. Putra Mahkota mengatakan bahwa KTT itu diadakan sementara negara-negara di kawasan itu menghadapi ancaman besar dan bahwa Iran tidak boleh ikut campur dalam konflik Yaman. Ia menambahkan bahwa program nuklir Iran harus mematuhi aturan Badan Tenaga Atom Internasional. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyuruhkan upaya bersama guna mengakhiri konflik di kawasan dan menghentikan intervensi luar dalam konflik itu. Dia juga mengecam penyebaran senjata nuklir di kawasan itu tanpa secara khusus merujuk ke Iran. Sosiolog politik Mesir Said Sadek mengatakan kepada VOA bahwa walaupun tidak menyambut Presiden Biden sehangat sambutan kepada para pemimpin regional lainnya, Arab Saudi memberi isyarat kepada Biden bahwa negara itu akan menaikkan produksi minyaknya dan mengatasi masalah energi dalam negeri Amerika.
So now we see that Saudis are going to raise oil production.
Sekarang kita lihat bahwa mereka akan menaikkan produksi minyak dalam negeri mereka dari 10 juta menjadi 13 juta barrel per hari dalam beberapa bulan mendatang.
Sadek lebih lanjut mengatakan bahwa terlepas dari pernyataan Biden yang keras terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman alias MBS dalam kampanye Pilpres Amerika, ia tampaknya telah melunakkan sikap terhadap MBS. Ia juga menyadari bahwa Amerika benar-benar tidak memiliki alternatif selain MBS yang kemungkinan akan menggantikan Raja Salman setelah Raja mangkat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Gerakan protes Sri Lanka minggu mencapai hari ke-100, menyingkirkan presiden dari jabatannya, dan sekarang gerakan ini mengalihkan perhatian pada penggantinya sementara krisis ekonomi negara berlanjut. Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari istananya sesaat sebelum para demonstran menyerbunya akhir pekan lalu, dan Kamis mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari istananya sesaat sebelum para pengunjuk rasa memasukinya pada Kamis. Ia mengundurkan diri. Kesalahan dalam mengelola keuangan Sri Lanka itu dianggap menjadi penyebab kekacauan yang memaksa 22 juta orang kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan sejak akhir tahun lalu. Kampanye untuk menggulingkan Rajapaksa terutama dilakukan melalui Facebook, Twitter, dan TikTok, menarik orang-orang dari seluruh etnis di Sri Lanka yang sering terpecah belah. Rasa bersatu akibat kesulitan ekonomi yang dihadapi minoritas Tamil dan Muslim bergabung dengan mayoritas Sinhala untuk menuntut penggulingan klan Rajapaksa yang selama ini sangat berkuasa di negara itu. Gerakan itu dimulai sebagai protes 2 hari pada 9 April ketika puluhan ribu orang mendirikan kemah di depan kantor Rajapaksa. Kerumunan itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan penyelenggara. Nilu, seorang guru, mengatakan,
"This is a very beautiful country. So we want a president who can protect our country."
Sri Lanka adalah negara yang sangat indah. Jadi kami menginginkan seorang presiden yang dapat melindungi negara kami dan rakyatnya. Presiden yang dapat berbuat lebih baik. Orang seperti itulah yang kami butuhkan saat ini.
Guru berusia 26 tahun itu tinggal di Kam bulan lalu, bekerja di tenda-tenda yang kini berjajar di bagian jalan raya pinggir laut. Seorang pekiat berusia 42 tahun, Pratiha Fernando, mengatakan,
"Our main is to send Gota away, to send Rajapaksa away, and we have done that."
Bagian utama perjuangan kami adalah mengusir Gotabaya Rajapaksa, tetapi ini belum selesai, masih banyak yang harus dilakukan.
Di bawah Undang-Undang Sri Lanka, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe secara otomatis diangkat sebagai pejabat presiden setelah pengunduran diri Rajapaksa. Ia sekarang adalah kandidat utama untuk menggantikan Rajapaksa secara tetap dalam pemungutan suara parlemen pekan depan. Tetapi politisi veteran itu dibenci oleh para pengunjuk rasa dan menganggap dirinya sebagai sekutu keluarga Rajapaksa. Kini, partai SLPP yang dikuasai Rajapaksa memiliki lebih dari 100 anggota di parlemen dengan total 225 kursi dan mereka mendukung Wickremesinghe dalam pemungutan suara yang dijadwalkan hari Rabu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Third FMCBG tidak menghasilkan satu komunike bersama. Ada 14 butir kesimpulan, namun 2 butir di antaranya tidak disepakati secara utuh. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
14 paragraf chair summary itu merefleksikan belum menyatunya pandangan negara-negara anggota G20 terhadap perang Rusia-Ukraina, termasuk di dalamnya adalah dampak perang itu sendiri yang sebenarnya merugikan seluruh negara. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam pertemuan dengan media di akhir pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 mengatakan, seluruh pihak sudah bekerja keras sepanjang pertemuan. Kesimpulan yang diumumkan pada Sabtu 16 Juli adalah pencapaian maksimal yang bisa diperoleh di luar harapan yang dimiliki semua pihak.
The chair summary consists of 14 paragraph. 12 paragraph is agree. The 2 paragraph.
Chair summary terdiri dari 14 paragraph, 12 paragraph sudah disepakati, 2 paragraph masih ada ketidaksetujuan di dalamnya terkait perang, dampak, dan bagaimana dunia meresponnya, ujar Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh pihak untuk lebih melihat 12 paragraf yang telah disepakati dibanding dua yang belum.
Some country have a view regarding this war, other is different, and that is what we are.
Beberapa negara memiliki pandangan terkait perang ini, sedangkan beberapa yang lain memiliki pandangan berbeda, dan karena itu kami menempatkannya dalam summary ini yang benar-benar merefleksikan isu tersebut yang belum menemukan titik temu. Tetapi mayoritas isu sebenarnya didukung dan disetujui oleh semua pihak, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani juga memastikan semua negara menyadari, tidak peduli seberapa kaya dan kuat mereka, tidak ada yang mampu mengatasi persoalan sendirian, terutama jika menyangkut keamanan pangan, keamanan energi, perubahan iklim, pandemi, dan inflasi. Karena itu pulalah seluruh negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama dan multilateralisme. Dalam diskusi konflik Rusia-Ukraina, dampak terhadap kinerja perdagangan dan harga gandum atau terigu di Indonesia yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, persoalan ini juga disinggung. Indonesia adalah negara yang sangat terdampak krisis ini, misalnya dalam sektor gandum. Indonesia tidak memproduksi gandum, tetapi begitu banyak pangan diproduksi dari bahan ini. Dr. Sahara, pakar ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor dalam diskusi ini mengatakan,
kita tahu bahwa kontraksi pada penawaran global yang diikuti dengan kenaikan harga pangan global ini akan berdampak terhadap harga dan suplai pangan di Indonesia, termasuk gandum. Dan kita tahu bahwa gandum itu bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Sehingga Indonesia ini masih mengimpor gandum dalam bentuk biji gandum dan tepung gandum.
Nur Hadi melaporkan untuk VUE Washington.